Garbė viešpačiui, broliai ir sesės, už šitą nuostabų laiką, kurį turime iš jo malonės. Ir labai džiugu jūs matyti šioje vietoje. Viešpats dovanoja visą tai mums. Šios gražius namus maldos, tą garsą, tą šlovinimą nuostabų, tiesioginės transliacijas, bet visų pirma viešpats dovanoja mums vienybę ir artumą vienoje dvasioje. Viešpas mūsų surenka iš tą vietą, kad mes būtume kartu. Dievo bažnyčia, Dievo tauta vienoje vietoje. Kad jis būtų mūsų Dievas, kad jis per tai būtų pašlovintas mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir šiandien aš, mėlėjai, norėčiau su jumis pasidalinti žodžiu iš viešpaties malonės. Ir perskaityti Mato Evangeliją nuo 11 skyriaus pirmos eilutės. Mato 11, pirma eilutė. Baigęs nurodymus 12 savo mokinių Jėzus iškeliavo toliau mokyti ir pamokslauti kituose miestuose. Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė du savo mokinius jų paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Tai iš esmės įvykiai, kurie įvyko Jonui Krikštytojui po to, kai jis pateko į kalėjimą. Jonas Krikštytojas, jeigu tai paprasta akimi pažvelgus į šitą situaciją, truputėlį kiek ir keistoka, bet tik iš pažiūros. Kodėl šitą situaciją, kodėl iš vis aplamai šitas klausimas kilo, bet pažvelkime truputėlį ir prieš istoriją, apkalbėkime trumpai keliais žodžiais apie patį Joną Krikštytoją, apie jo asmenybę, apie jo gyvenimą. Jonas Krikštytojas. Tai buvo Zacharijaus sūnus, kunigo. Jis taip pat buvo vadinamas aukščiausiojo pranašu, jis skelbėjo gerąją naujieną, jis krikštino vandeniu, jis kalbėjo apie prisartinčią Dievo karalystę ir apie ateinantį Mesiją. Pats Jėzus Kristus apie jį kalbėjo, kad Jonas Krikštytojas yra, sakykime, didžiausias iš žmogaus gimusio šioje žemėje, Dievo karalystėje. Didžiausias. Turėjo tokį Dievo artumą, turėjo tokią Dievo valią, tokį šventumą, tokią drąsą, tokį tikėjimą, tokią tiesą, kad, sakykime, savo išmintimi, savo tikėjimu jisai, sakykime, pavergdavo žmonių širdis per viešpatį Jėzų Kristų, per viešpatį Dievą. Jisai buvo kuklus, jis buvo teisingas. Ir visą tai matėsi, galbūt neveltui, Jonas Krikštytojas buvo pasirinktas kaip žmogus, kuris krikštijo patį Jėzų Kristų, kuris atėjo prie Jordano ir krikštijo pas patį Joną Krikštytoją. Mes matėme tą visą, mes žinome tą situaciją, trumpai kalbant, kad jisai, mato Morkaus Evangelijoje, pirmas skyrius, 7 eilutė, kalbėjo, jis kelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo sandalų dirželio. Jis kalbėjo apie Jėzų Kristų. Jis tik tai padaro kelius Jėzui Kristui. Jis buvo nuolankus. Ir jis atpažino Jėzų Kristų, kai šis atėjo prie Jordano. Mes matome tai Jono Evangelijoje, pirmas skyrius nuo 36 eilutės. Jono 1:36. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo vinėlis. Štai Dievo vinėlis, kuris numirs už nuodėmes, už tautą, prisikels. Ir tai yra gera naujiena žmogui, kad Jėzaus Kristaus žaizdomis, kaip ir mes, kai gėdojame, šlovinome, mes išsigelbėjame. Ir iš esmės toks žmogus, kuris atpažino Mesiją, kuris mokė drąsiai bei teisingai, bet to jis ir atsirado dėl to kalėjime, dėl to, kad mokė drąsiai ir teisingai. Istorija su Erodu ir jo seserė, ir jie, sakykime, gyveno kartu, ir tai buvo neteisinga, tai buvo nuodėminga, ir Jonas Krikštytojas apie tai kalbėjo. Ir pasekoje to atsirado kalėjime. Ir aš galbūt nesimsiu kalbėti apie tai, kas atsitiko Jono galvoje, kad, sakykime, po to iškilo klausimas. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, Ar mums laukti kito? Įsivaizduojat? Kas gali žmogaus galvyje atsitikti, kad jisai klausia, žiūrint į visas priešistorės? Į visus tuos, sakykime, pranašavimus apie tą visą išmintį, apie Jono Krikšto artumą su viešpačiu, atsiranda abejonės. Ir aš pagalvojau, kas atsitinka man, arba kas atsitinka žmogui, kuris seka viešpačiu, ir jo galvoje atsiranda tų abejonių, vienokiam ar kitokiam situacijom užklupų žmogų. Kai jisai suabejojo jo viešpatavimu, jo įsakymo galia ir teisingumu. Aš suprantu, kad žmogus neretai matuoja savo gyvenimą arba, jau sakykime, viešpaties artumą, jo dievo valią, jo gyvenime. Tam tikrai, sakykime, gal iš vienos pusės tokiais biškį nepilnavertiškais dalykais. Kažkokia sėkme, pasisekimų savo gyvenime, kažkokiais materialiniais dalykais, sveikata, šeimyninė padėtimi, karjera, išsilavinimu ir turbūt savęs kažkokiu tai išraiška. Būna tokių žmonių, kad iš esmės žmonės galvoja apie tai, kad jeigu tas dalykas manyje yra, tai reiškia su manim viskas tvarko. Yra atvirkščiai. Jeigu man kažkas tai nesiseka, mane atleido iš darbo, tai reiškia viešpas jau kažkaip man čia kažką bando pasakyti, nemyli manęs turbūt. Ir taip toliau, ir reiškia, kažkas yra negerai. Ir pas mus pilna tokių atsakymų, visokių tokių pykčių, abejonių, sumaišties. Šiuo atveju ir pas Joną buvo tai. Jisai tarnavo viešpačiui, jisai krikštijo žmonės, jisai liudijo ir šia tau kalėjimas. Ir kaip taip, ar tai čia kažkaip, tai vat, kaip čia taip galėjo būti. Iš esmės toks Dievo vyras. Aukščiausias iš visų, sakykime, gimusių žmogaus. Neretai atsiranda pyktis, baimė, aš kalbu apie mus, o daugiau apie save. Tai kur tas mano viešpats, tai kur jas ta stebuklinga ranka, kuri galėtų, sakykime, visą tai sutvarkyti. Išgydyti, paremti finansiškai ir svarstom tam tikrus nuveiktus, nenuveiktus darbus ir gyvename ir analizuojame savo tą gyvenimą. Ir būtent skaitant tam tikrus atsakymus, iš ko aš gavau atsakymą, būtent skaitant 11 skyrių to pačio Mato Evangelijos nuo 3 eilutės. Jo paklausti, ar tu tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito, Jėzus jiems atsakė. Eikite ir pasakykite Jonui, ką girdite ir matote, aklieji praregi, lūšieji vaikščioje, raupsieji apvalomai, kurtieji girdimi, rusieji prikeliami, vargšams skelbiama Evangelija. Kitaip sakant, geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktina manimi. Taip, dabar pakalbėsim būtent apie tą ilgąją eilutę, apie visus tuos darbus, apie kuriuos išvardinė Jėzus Kristus. Jeigu jūs pastebėjote, kad Jėzus Kristus taip tiesmukai ir paprastai nėra niekur pasakęs, aš esu Mesijas, aš esu gyvojo Dievo sūnus. Jisai kalbėjo, jis pranašavo, jis citavo raštus iš pranašų, jisai gydė, jisai rodė savo darbais, kad jis iš esmės yra gyvojo Dievo sūnus Jėzus Kristus. Ir iš esmės tie darbai atspindi tai, kad viešpas Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus. Neretai mūsų gyvenime mes einam savo gyvenimo kelyje ir labai dažnai klausinėjam. Aš bent savo gyvenimą pastebiu, daryti man tą dalyką ar nedaryti. Elgtis man vienaip ar kitaip. Ir vis galvoju, ar čia Dievo valia, ar čia ne Dievo valia. Ir iš esmės tam tikri darbai, tam tikros, sakykime, tavo gyvenimo tiekmėjai rodo, ir mylėjai mums rodo, kad mes esam gyvenimo kelyje. Su viešpačiu, su jo artumu, su jo šventaja dvasia. Ir mums jo reikia pasitikėti nepriklausomai. Nuo to, kaip mums, sakykime, finansiškai sekasi, ar sveikata gera, ar mes labai kažkokie sėkmingi, ar mes kažko tai turim, Ar visi kiti dalykai, kurie, sakykime, su tuo nesusiję. Bet mes matome tikėjimo darbus, mes matome, sakykime, visą tai, kas vyksta aplinkui tavo gyvenime, mes matome, kad Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus mano ir tavo gyvenime, mylėjai. Ir antroji eilutė. Ir palaimintas, kas nepasipiktina manimi. Iš esmės šitą eilutę galima pirmąjį žodį palaimintas, galima, sakykime, panaudoti sinonimą kaip laimingas. Jis tinka šitoje vietoje, būtent šituose žodžiuose. Ir nepasipiktina manimi, tai galima panaudoti kitą sinonimą pagal vertimą, tai būtų nesuklumpa, nesudūšta. Ir labai geras, sakykime, sakys gaunasi. Laimingas, kas nesudūšta. Tai yra tas, nepriklausomai nuo jo gyvenimų peripetijų, nuo jo gyvenimų negandų, nelaimių, abejonių, jisai stovi viešpatį Jėzuje Kristuje, savo gyvojo Dievo sūnumi, kuris yra mūsų viešpas Dievas. Kuris mus veda nepriklausomai, kaip būtent šiuo metu buvo su Jonu Krikštytoju, kuris būdamas kalėjime, kuris turėjo tas abejonės. Ir viešpats Jėzus Kristus jam ir atsako, jeigu tu esi laimingas tame, kad tavo viešpas Dievas yra gyvojo Dievo sūnus, tu esi palaimintas. Tu esi laimingas esi tame ir visame gyvenime tiek čia, tiek amžinybėje. Ir viešpas tave išgelbės. Ir žinote, būtent šito žodis nepasipiktina, aš iš esmės galbūt atspindi tai, kad mūsų gyvenime labai dažnai būna, kad tavo to gyvenimo tėkmė, jinai ne visą laiką būna, sakykime, sutampa su viešpaties valia galbūt. Jeigu ta valia, sakykime, kažkiek sutampa, viskas yra tvarkoje, mes kaip ir pasitikim, mes esam laimingi, mes džiaugiamės, mes dėkojame Dievui, bet būna naip tol gyvenime, kai mūsų tos negandos, ligos, nelaimės, netektys. Mes tikrai turime krūvas pavyzdžių kiekvienam iš mūsų, kai atrodo vienu metu užkrenta ant žmogaus. Ir aš neseniai, sakykime, žiūrėjau tam tikrą dokumentinį filmą 80-tų gal leidimo apie bažnyčios, apie krikščionių persiekėjimą Sovietų Sąjungoje. Tai, žinokit, kažkoks tai košmaras, žiūrint visą tai ir kaip žmonės pasakoja apie tų žmonių likimus, kaip nuožmiai spec tarnybos bando palaužti tikinčiųjų, sakykime, tam tikrą veiklą, tarnystę, bažnyčias pačias, tarnautojus, aplamai žmonės, kurie, sakykime, tikėjo, kurie nešė Evangeliją. Ir, sakykime, iš esmės, nu, va, taip paprasta akim žiūrint, žmonės, sakykime, gavo tam tikrus bausmes kalėjimuose, viešpats juos laimina, jie, sakykime, Dievo žmonės, jie herojai yra, didvyriai kažkokie, bet jie visų pirma yra žmonės. Jie turėjo šeimas, jie turėjo vaikus, jie turėjo įsipareigojimus ir atsakomybės. Ir įsivaizduokit, koks per tai, kaip yra sunku. Aš dabar nenoriu labai įsiplėsti, bet tai buvo kažkoks tai košmaras, bet viešpatis, bet ta sėkla, tas tikėjimas, jis atėjo iki mūsų dienų. Žmonės išgyveno, žmonės atnešė tą tikėjimo grūdą iki mūsų ir mes dabar turim visą tai iš jų malonės. Nes jie tikėjo viešpačiu. Jie buvo laimingi, nes viešpatį Jėzų Kristų turėjo savo širdyje. Ir aš norėčiau būtent šiandieną iškirti tris savybės, kurios mums padėtų galbūt netaip linguoti taip dažnai, kaip tos nendrės. Tuos emocijose galbūt išlaikyti tiesiai ir nepalūžti tam tikrų savo gyvenimo sunkumų. Pirmoji savybė būtent tokia. Mes turime suvokti, kad nelaimės ir negandos yra normali praktika tikinčiojo žmogaus gyvenime. Mums reikia su tuo susitaikyti ir bandyti su tuo susigyventi. Luko Evangelija 22 skyrius nuo 31 eilutės. Luko Evangelija 22 skyrius 31 eilutė. Ir viešpats tarė, Simonui, Simonui, tai šetonas prašė persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiausi už tave, kad tavo tikėjimas nepalūštų ir tu atsivertęs stiprink savo brolius. Čia Simonas yra tas pats Petras ir būtent mes čia matome iš šios eilutės, kad piktasis prašė išbandyti Petro tikėjimą. Per įvairius šio gyvenimo tam tikrus niuansus. Ir mes matome Jėzų ir jo išsakytų žodžius. Bet aš meldžiausi už tave, kad tavo tikėjimas nepražūtų. Mes matome, kad jis nesudraudė piktajam. Jisai nepanaikino tam tikrų gyvenimo momentų, sakykim. Nesutvarkė tam tikrų aplinkybių, kad Petras, sakykim, kad jam būtų geriau gyventi galbūt. Bet jis meldėsi už Petro tikėjimą. Pačių svarbiausias dalykas mūsų visų gyvenime tai yra būtent tikėjimas. Ir jeigu prisimenant būtent du, sakykim, žmonės, kurie visiškai buvo skirtingi, tai Petras, sakykim, Jėzaus Kristus išdavimo vakarą, jo buvimas kunigo namuose, kaip jisai bijojo pats savęs, jis bijojo, jis buvo vienišas, jis buvo tokioj nežinomybėj ir įvairūs jausmai jį, sakykime, tikojo ir jis jo atsižadėjo, ir viešpaties Jėzaus Kristus jis atsižadėjo tris kartus. Ir ne bet kam, ne pilotui, ne sinedrionui, aukščiausiam kažkokiem pareigūnam, tai buvo tarnaitė, tai buvo kažkokie tarnai. Ir mes matome visiškai kitą Petrą, kuris paskutinė savo gyvenimo akimirkom, prieš pat mirtį, jisai pasakė, kad jis yra nevertas būti nukryžiuotas, kaip jo mokytas Jėzus Kristus. Ir jį nukryžiavo aukštyn galvą. Būtent todėl, kad viešpats Jėzus Kristus meldėsi dėl jo tikėjimo, kad jis nelinguotų. Sakau dar kartą, Petro tikėjimas buvo pagrindas, o ne jo tam tikras gerbuvis. Antroji savybė. Dievo žmogus be negandų ir nelaimų turi išmokti pažvelgti ir pamatyti, kuo jis vis dėlto laimina viešpas. Be viso to, kokias mes negandas ir nelaimės turime šiame gyvenime, mes tikrai galime turime ir apšiai daug priežasčių, kuriame viešpas mus laimina, kuris mūsų keičia. Mes turime pavyzdžių, kai žmonės išveda iš nuodėmės, pakelia naujam gyvenimui, kurie sukuria šeimą, kurie tarnauja, kurie būna išgydyti, kuriuos viešpas panaudoja kaip savo indus. Ir visa tai yra mūsų viešpas Jėzus Kristus. Bet mes labai dažnai to pamirštam. Mes, jeigu prarandame darbą, mes pergyvenam, bet mes nesuprantam, kad mes turime sveikatos susirasti kažkokį kitą darbą. Jeigu mes, sakykime, prarandam tą pačią sveikatą, mes nematom, kad mes turime šeimą, kuri galbūt mumis gali pasirinkti. Mes pamirštame, kad turime šviesų protą galbūt, kuris mums padeda mąstyti. Mes turime begalės, sakykim, aplinkybių, kuriuose mes turime pamatyti, kur mūsų viešpas laimina, mėlėjai. Ir mes tikrai turime šiandieną tikrai visai nemažai. Ir jeigu taip jau atsitiko, prisiminat Jobo istoriją. Jobo antras skyrius nuo 9 eilutės. Prisiminat žmogus, kuris neteko visko. Vaikų, sakykim, savo kažkokio tai turto, ne žmona ir to jo atsisakė. Ir sako, prakeik savo Dievą ir mir, kur tavo Dievas yra? Bet jisai jo neatsisakė. Viešpaties Dievo jisai neatsisakė. Bet aš manau, kad neduok Dieve, kad mums taip atsitiktų kaip pačiam Jobui. Bet jeigu taip jau atsitiktų, mylėjai, pagrindinį turtą, ko iš mūsų niekas negali atimti, tai yra būtent tai, kad viešpats Jėzus Kristus, tai yra palaiminimas mums, numirė už mus, už mūsų nuodėmės. Jis yra gyvojo Dievo sūnus. Jis išgelbėjo mus nuo pragaro. Mes esame iš naujo, nauji žmonės, kad gyventum naują gyvenimą ir mes turime viltį į amžinybę, mylėjai. Ir tai yra didžiausia malonė šiandieną mums, mylėjai. Ir garbė ir padėka jam už tai. Ir trečioji savybė. Trečioji savybė tai yra būtent mūsų tikslas yra amžinybė. Ypač daugiau jaunesniems žmonėms galbūt tai aktualu, bet aš pastebėjau, kad mes labai dažnai nesusimastom apie ją. Mes pamirštam, nes čia tiek daug reikalų visokių. Tiek tikslų, tiek problemų, tiek planų, tiek visko. Ir tiek visko reikia padaryti. Mane šiandien seniai nustebino mano dukrytė, vyresnėlė. Jei dabar 7 metai, jis man pasakė, žinai, tėt, aš norėčiau, kad Jėzus Kristus jau ateitų. Jei nei šuniukai jau nerūpi, nerūpi kažkokius ten planai, kažkokie namukai, kažkokie konstruktoriai, nei dviratukai, paspirtukai, niekas. Aš taip net sakau, nušiuvau. Nes tais laikais, jūs žinote, kuo jaunesnis žmogus, jisai nori svajoti. Jis nori turėti, sakykime, kažkokių turi daug begalės tikslų. Kuo jaunesnis, jų yra begalės yra daug. Bet, mėlyjei, sustokime. Ir pagalvokime, jeigu mums tikrai yra taip negerai. Kad tai mums padės nelinguoti, jeigu mums tikrai sunkumai. Kad ta amžinybė, jinai tikrai neišvengiama yra. Jinai vieną dieną vis tiek ateis. O ten nebus nieko. Nebus nei lygų, nei nelaimų, nei tikčių. Nebus nei kažkokių tai nepritekliaus, skurdo nebus. Nebus Facebooko, Instagramo nebus. Nebus telefonų, nebus dietų, nebus raumenų kažkokio auginimo. Nieko nebus. Visa tai, kas buvo čia tiek labai svarbu, tai neteks prasmės visiškai. Bet amžinybė jinai ateis. Ir mes turėsime, kai mes tai suvokiame, kai mes suprantame, mes turime nemažai gražių psalmių, turime gražių giesmių apie tai, kad amžinybė, dangus, jisai mūsų, sakykime, vilioja ir taip toliau. Pagalvokime apie tai, nes tai yra mūsų, sakykime, siekimybė šiuo metu, bet kokį atveju. Tai va, mėlėjai, šiandieną aš ir norėjau pakalbėti apie tai, kad nepriklausomai koks didis žmogus yra, koks didis tarnautojas, tikėjimas gali sulinguoti. Kaip, sakykime, galbūt aš darau prielaidą, kad Jono Krikšto atveju taip ir buvo. Ir tas klausimas toksai ir iškilo jam, kad ar mums laukti kito, ar tu esi tas, kuris turi ateiti. Ir būtent, kad mes nepalūžtumėm, mes išskyrėme 3 savybės. Tai būtent pirmoji savybė, kad mes turime suvokti, kad nelaimės, problemos yra nesiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir mes nuo to niekur nepabėgsim. Antroji savybė buvo tokia, kad mes bet kokiu atveju turime išvelgti, ką gero ir maloningo Viešpats veikia mūsų gyvenime, kame mūsų laimina. Ir trečioji savybė būtent yra ta, kad bet kokiu atveju mes visi linkstam link amžinybės. Amžinybė savo tikrųjų namų, mylėjai. Todėl aš norėčiau dabar kartu pasimesti, kad Viešpats mums išdėtų išminties, kad mes suvoktumėm, kokiu tikslu mes esame pašaukti, kad mes stovėtume tikėjimu ir mums nereiktų klausti, ar tai yra mūsų Viešpas, ar mes turime laukti kažkokio kito. Pasimelskime.